Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជួបដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហភាពអឺរ៉ុបព្រមព្រៀងគ្នាហាមឃាត់ការនាំចូលប្រេងភាគច្រើនពីប្រទេសរុស្ស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីណូវែលសាឡង់នឹងជួបប្រជុំជាមួយលោក Biden ដើម្បីពិភាក្សាពីការចូលរួមរបស់អាមេរិកក្នុងតំបន់ Indo-Pacificសកម្មជនគណបកប្រជាម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងសំណុំរឿងកបតជាតិក្រោយវិលត្រឡប់ពីប្រទេសណ័រវេស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងសហគមន៍លោពៀងក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋសភាដើម្បីបង្កើតសហគមន៍បងពូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើអាជ្ញាធរឲ្យបំរើពលរដ្ឋដោយមិនគិតពីនិន្នាការនយោបាយហើយនឹងបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកណៃសរុនបេក្ខជនមេឃុំត្រមែងស្រុកឈូកខេត្តកំពតមកពីគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទសម្ភាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមព្រៀងគ្នាការប្រជុំថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីហាមឃាត់ការនាំចូលប្រេងរបស់រុស្ស៊ីចំនួន2ភាគ3ដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសម្របសម្រួលដើម្បីបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើប្រទេសរុស្ស៊ីខណៈដែលមានផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសជាសមាជិកខ្លាំងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងឡើងលើការគ្រប់គ្រងប្រេងរបស់រុស្ស៊ីនោះការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះនឹងកាត់ផ្តាច់ប្រេងរបស់រុស្ស៊ីដែលគ្រប់គ្រងតាមសមុទ្រប៉ុន្តែលើកលែងការនាំចូលប្រេងតាមបំពង់បង្ហូរប្រេងប្រទេសហុងគ្រីដែលគ្មានសមុទ្របានគម្រាមកំហែងជំទាស់ប្រឆាំងនឹងការរដ្ឋបတ်ការនាំចូលប្រេងជាចំណាត់ការមួយដែលនឹងរេរាំងកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលតម្រូវឲ្យមានការមូលមតិគ្នារបស់សមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបប្រធានគណៈប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោក Charles Michel បាននិយាយថាលោករំពឹងថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបនឹងព្រមព្រៀងជាផ្លូវការលើការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចចប់ទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះពួកមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនបានអំពាវនាវជាយូរមកហើយឲ្យហាមឃាត់ការនាំចូលប្រេងរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រទេសនេះដែលបានប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមនោះប្រធានដីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតជុំវិញរឿងនេះនៅពេលដែលលោកបានថ្លែងទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោកស្រី Ursula von der Leyen បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងកាត់បន្ថយការនាំចូលប្រេងពីប្រទេសរុស្ស៊ីចំនួន 90% ទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបនៅចុងឆ្នាំនេះផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៃកិច្ចចប់ទណ្ឌកម្មនេះរួមមានការផ្អឹបទ្រព្យសម្បត្តិនិងការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរលើបុគ្គលជនជាតិរុស្ស៊ីមួយចំនួននិងការដកធនាគារ Sberbank ដែលជាធនាគារធំបង្អស់មួយរបស់រុស្ស៊ីចេញពីប្រព័ន្ធផ្ទៃហិរញ្ញវត្ថុស្កលលោក Swiss ផងដែរពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាផ្តល់ជំនួយដល់អ៊ុយក្រែនដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន $9,700,000,000សម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងកសាងប្រទេសនេះឡើងវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសណូវែលសាឡង់លោកសេចាសិនដាអាដឺននឹងជួបជាមួយប្រធានប្រដ្ឋសារដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅសេតាវីមានដើម្បីពិភាក្សាពីការបន្តចូលរួមរបស់សារដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកសេបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានណូវែលសាឡង់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាប្រធានបទដែលយើងនឹងលើកយកមកពិភាក្សាគឺបញ្ហាស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់របស់យើងនិងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនយើងនឹងលើកទឹកចិត្តដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបន្តនឹងពង្រឹងការចូលរួមរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ដែលក្នុងនោះក៏រួមមានការចូលរួមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងដែរដែលវាមានសារៈសំខាន់ជាខ្លាំងសម្រាប់តំបន់របស់យើងចំនួននេះមានសារៈសំខាន់ស្របពេលដែលណូវែលសាឡង់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីនេះបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនអំពីវត្តមានរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់បន្ទាប់ពីមានព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេស Solomon Islands ប្រទេសចិនបានជំរុញកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនកាលពីថ្មីនេះ បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសតុងហ្កាដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងតំបន់ដ៏ធំមួយរបស់ប្រមុខការទូតចិនរូបនេះមន្ត្រីចងខ្ពស់នៃអគ្គស្នងការរដ្ឋាភិបាលបាជិតបានឲ្យដឹងថាសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់គឺលោកអៀចាណាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិក្រោយត្រឡប់មកពីប្រទេសណ័រវេសលោកឆៃគឹមខឿនអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គស្នងការរដ្ឋាភិបាលជាតិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាលោកអៀចាណាដែលជាអតីតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2022តាមដីការរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញដែលចេញកាលពីឆ្នាំ2020តាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់បង្កឲ្យមានអសន្តិសុខសង្គមលោកអៀចាណាដែលជាសមាជិកមួយរូបនៃក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាត្រូវបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកបង្ហាញការគាំទ្រដល់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលនឹងប្រគល់បច្ចេកទេសក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះប្អូនប្រុសរបស់លោកអៀចាណាបានប្រាប់ VOA ដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាបងប្រុសរបស់លោកបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសណ័រវេសកាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែមិនបានដឹងថាមានដីកាចាប់ខ្លួននោះឡើយលោកបន្ថែមថាបងប្រុសរបស់លោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការក្រោយអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនលោកបានចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនបងប្រុសរបស់លោកនេះថាជារឿងនយោបាយហើយជារឿងអយុត្តិធម៌មួយលោកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាខ្ញុំអត់ដែលឃើញគាត់ទៅធ្វើអីឲ្យមានទោសកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនិយាយរួមទៅអូក្រិតគាត់អត់បានធ្វើអីផងគូបញ្ជាក់ថាសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង100នាក់រងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការតាក់ទងនឹងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិនិងញុះញង់បរិយជនជាតិចិនម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើឲ្យអ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួនរាប់ពាន់នាក់ស្ថិតក្នុងការធ្វើចតាល័យស័កបន្ទាប់ពីបរិយរូបនេះមិនបានអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់អាជ្ញាធរចិនក្នុងការស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះហើយបរិយរូបនេះក្រោយមកត្រូវបានធ្វើតេស្តមានជំងឺ COVID-19 វិជ្ជមានដែលបានដាល់ឲ្យប៉ូលីសធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីនេះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP អាជ្ញាធរក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងបានបញ្ជាឲ្យពលរដ្ឋចិនរាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងទីក្រុងនេះត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះរយៈពេល5សប្តាហ៍ដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្ទុះនៃជំងឺ COVID-19 ដ៏ធំបំផុតមួយចាប់តាំងពីជំងឺនេះបានចាប់ផ្តើមឆ្លងរាតត្បាតមកមន្ត្រីចិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាបុរសជនជាតិចិនម្នាក់អាយុប្រមាណ40ឆ្នាំមិនបានអនុវត្តតម្រូវការឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេបន្ទាប់ពីបុរសរូបនេះបានទៅហាងទំនិញមួយកន្លែងដែលចាត់ទុកថាមានហានិភ័យខ្ពស់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នោះមន្ត្រីសន្តិសុខសាធារណៈនៃរដ្ឋធានីប៉េកាំងលោកប៉ាន់ស៊ូហុងបាននិយាយថាក្នុងអំឡុងពេលនៃការស្នាក់នៅដាច់ដោយឡែកតែឯងនោះបុរសរូបនេះបានចេញទៅក្រៅជាច្រើនដងហើយបានដើរទៅផ្ទះអ្នកជិតខាងជាច្រើនបរិយរូបនេះដែលមានឈ្មោះថាសាន់និងភរិយារបស់លោកក្រោយមកត្រូវបានធ្វើតេស្តមានជំងឺ COVID-19 វិជ្ជមានដែលតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរដឹកគតុបអ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួនប្រមាណ 5,000 នាក់មិនឲ្យចេញពីផ្ទះហើយបានបញ្ជូនមនុស្សប្រមាណ250នាក់ផ្សេងទៀតទៅមណ្ឌលធ្វើចតាល័យស័ករបស់រដ្ឋាភិបាលចិនផងដែរប្រទេសចិនកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រគ្មានជំងឺ COVID-19 ជាមួយនឹងការដឹកគតុបសកម្មភាពសង្គមដ៏ខ្លាំងរបស់ខ្លួនហើយការធ្វើតេស្តមហាជននិងការធ្វើចតាល័យស័ករយៈពេលយូរនឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំប្រសិនបើរកឃើញថាមានអ្នកឆ្លងនោះអាជ្ញាធរចិនក៏នឹងពិន័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរដល់អ្នកដែលរំលោភបំពានទៅលើគោលការណ៍របស់ខ្លួនហើយបរិសុទ្ធចិនរូបនេះកំពុងប្រឈមនឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសនៅពេលនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកស៊ូហេជិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាពុំមានករណីឆ្លងថ្មីថ្មីត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងសង្គមនោះឡើយក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងទៅនេះស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 កំពុងមានភាពនឹងណនិងប្រសើរឡើងវិញប៉ុន្តែហានិភ័យនៃការវិលត្រឡប់មកវិញនៃជំងឺនេះនៅតែអាចកើតមានឡើងដដែលរថយន្តក្រុងរថភ្លើងក្រោមដីនិងសេវារថយន្តតាក់ស៊ីនៅក្នុងសង្កាត់3របស់ក្រុងប៉េកាំងដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនបំផុតនោះបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញហើយមនុស្សរាប់លាននាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកន្លែងធ្វើការរបស់គេវិញប្រទេសចិនបានរំលោភបំពានដ៏ធំជាលើកទី2នៅក្នុងឆ្នាំនេះទៅលើតំបន់ការពារដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ដោយរដ្ឋាភិបាលកោះតៃវ៉ាន់បានរាយការណ៍ពីយន្តហោះរបស់ចិនប្រមាណ30គ្រឿងបានហោះចូលទៅក្នុងតំបន់ការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនដែលក្នុងនោះជាង20គ្រឿងជាយន្តហោះប្រយុទ្ធរបស់ប្រទេសចិនដីគោកនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ក្រសួងការពារជាតិកោះតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនបានត្រៀមយន្តហោះចម្បាំងនិងដាក់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនដើម្បីត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពចុងក្រោយរបស់ចិន កោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងទឹកដីរបស់ខ្លួនតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យបានត្រឹកនៅក្រោមការគំរាមកំហែងជាប្រចាំពីប្រទេសចិនដែលបានចាត់ទុកដែនកោះមួយនេះថាជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួននោះហើយបានសន្យាថានៅថ្ងៃណាមួយខ្លួននឹងដណ្ដើមកាន់កាប់ដែនកោះមួយនេះបើទោះបីជាចាំបាច់ក្នុងការប្រើប្រាស់កម្លាំងកងទ័ពក៏ដោយសារដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនបានចាប់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាបានបង្កើនភាពតានតឹងទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានលើកឡើងជាពិសេសទៅលើការរំលោភបំពាននៃការហោះហើរយន្តហោះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទៅក្នុងដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ថាជាឧទាហរណ៍មួយនៃសកម្មភាពក្នុងវោហារសាស្ត្រក្នុងការបង្កហេតុការណ៍ដែលខ្លាំងឡើងរបស់ចិនការលើកឡើងរបស់លោក Blinken កើតមានឡើងក្រោយប្រធានដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ហាក់ទំនងដូចជាចង់ដកចេញនូវគោលនយោបាយរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍កន្លងមករបស់អាមេរិកនៅពេលដែលលោកបានឆ្លើយតបនៅសំណួរមួយក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនកាលពីពេលថ្មីៗនេះថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងអាចការពារដែនកោះតៃវ៉ាន់តាមកម្លាំងយោធាប្រសិនបើដែនកោះមួយនេះរងការវាយប្រហារដោយប្រទេសចិននោះក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏សេតាវិមានបានលើកឡើងថាគោលនយោបាយនៃយុទ្ធសាស្ត្រមិនច្បាស់លាស់របស់អាមេរិកក្នុងការចូលអន្តរាគមន៍លើកោះតៃវ៉ាន់ឬក៏អត់នោះនឹងមិនមានការផ្លាស់ប្តូរនៅឡើយទេនៅពេលនេះការហោះបំពេញចូលទៅក្នុងតំបន់ការពារដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញជាការរំលោភបំពានដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ចិនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី23ខែមករាកន្លងទៅដោយមានយន្តហោះចិនចំនួន39គ្រឿងបានហោះចូលទៅកាន់តំបន់សម្គាល់ការពារដែនអាកាសរបស់កោះតៃវ៉ាន់យោងទៅលើទិន្នន័យរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AAP បានឲ្យដឹងថាកោះតៃវ៉ាន់បានកត់ត្រាការរំលោភបំពានដោយយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនទៅក្នុងតំបន់សម្គាល់ការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនចំនួនប្រមាណ969ដងកាលពីឆ្នាំ2021ដែលចំនួននេះច្រើនជាងទ្វេដងកាលពីឆ្នាំ2020ដោយឡែកនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះវិញកោះតៃវ៉ាន់បានរាយការណ៍ពីការរំលោភបំពាននៃយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនទៅលើតំបន់ការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនចំនួន465ដងហើយដែលមានការកើនឡើងជិត 50% ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2021
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំណាងសហគមន៍លោពីងក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋសភាដើម្បីបង្កើតសហគមន៍បឹងពូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើអាជ្ញាធរឲ្យបំរើពលរដ្ឋដោយមិនគិតពីនិន្នាការនយោបាយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីពីយានហោះហើរមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណយានរុករកភពអង្គារនិងព្រះច័ន្ទក្រហមហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកណៃសរុនបេក្ខជនមេឃុំត្រមែងស្រុកឈូកខេត្តកំពតមកពីគណៈបកយុវជនកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខែរ៉ាម៉ាដនបើកផ្លូវឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នានៅភូមិខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការគ្រប់គ្រងការកាប់ព្រៃឈើជួយរដ្ឋ Tasmania នៅអូស្ត្រាលីឲ្យខ្លាចជារដ្ឋដែលស្ទើរតែគ្មានឬគ្មានឧស្ម័នកាបូនក្នុងបរិយាកាសអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារក្រុមសហគមន៍លោពីងក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានឡើងមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសូមអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋសភាឲ្យបង្កើតសហគមន៍អភិរក្សធនធានធម្មជាតិបឹងពូក្នុងខេត្តនោះក្រោយពួកគេបារម្ភថាបឹងនេះនឹងអាចត្រូវបាត់បង់និងមិនអាចរកផលនេសាទបានលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងប្រជាសហគមន៍លោពីងក្នុងឃុំតាចេះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានដាក់លិខិតអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋសភាដោយស្នើសុំបង្កើតសហគមន៍អភិរក្សធនធានធម្មជាតិបឹងពោដែលមានទំហំប្រមាណ50ហិកតានៅក្នុងពាក្យស្នើសុំបង្កើតសហគមន៍ការពារធនធានធម្មជាតិដែល VOA ទទួលបានតំណាងសហគមន៍6រូបដែលផ្ដិតមេដាយលើលិខិតនោះបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ600គ្រួសារបានចូលរួមការពារបឹងពោដែលមានទំហំ 57.22 ហិកតានៅក្នុងភូមិលោពីងបឹងកក់តាកោះបន្ទាយមាសស្វាយក្រមសំរងភូមិសូវងស្ថិតក្នុងឃុំតាចេះស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយពួកគេចង់អភិរក្សបឹងនេះឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់លផលត្រង់មាត្រា59ស្ដីពីការបង្កើតសហគមន៍ដោយឈលលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តតំណាងពលរដ្ឋបញ្ជាក់ក្នុងពាក្យស្នើសុំថាពួកគេចង់បានបឹងនោះដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់សហគមន៍ឲ្យមាននិរន្តរភាពយូរវែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅក្នុងមូលដ្ឋានផ្ទាល់ តំណាងពលរដ្ឋបន្ថែមថាពួកគេបានប្រឡែងនឹងការពីត្រីពូជជារៀងរាល់ឆ្នាំនិងដាក់លូតាមរដូវអភិរក្សតាំងពីឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះពួកគេបារម្ភថានឹងបាត់បង់ពូជត្រីប្រសិនបើមិនបង្កើតសហគមន៍ដើម្បីការពីកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារក្រុមតំណាងសហគមន៍ការពីទុនធានធម្មជាតិឡពៀងចំនួន10នាក់បានឡើងមកដាក់ពាក្យអន្តរាគមន៍នៅរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីពួកគេឃើញគ្រឿងចាក់មួយចំនួនបានចូលទៅទីតាំងផ្ទៃបឹងពោនេះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាសហគមន៍មានការព្រួយបារម្ភថាអាចនឹងមានការលុបបឹងលោកស្ងួនញឿនតំណាងប្រជាសហគមន៍ឡពៀងប្រាប់ VOA នៅខាងមុខរដ្ឋសភាថាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងឃុំតាចេះអស់ជំនឿលើអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រមដែលលោកថាមិនអើពើគិតគូររកដំណោះស្រាយរក្សាការពីបឹងពោនេះទៅប្រជាសហគមន៍ឡើងមកកាន់រដ្ឋសភាសុំអន្តរាគមន៍
តែសារតែថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាបឹងកំពុងតែមានគ្រឿងចាក់គ្រឿងអីចូលហើយទាំងហើយយើងខំប្រឹងអន្តរាគមន៍ឲ្យបើមិនទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការលុបបឹងជាបន្តបន្តទៀតតែសារតែយើងឃើញច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការលុបបឹងទាំងហើយយើងមិនចង់ឲ្យបឹងរបស់សហគមន៍មួយហ្នឹងដែលមួយតែបឹងពូនៅក្នុងឃុំតាចេះស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យបាត់បឹងហ្នឹងឯងគឺចង់ឲ្យមានបឹងហ្នឹងទុកជាបឹងរបស់សហគមន៍ដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមបងប្អូន
តំណាងពលរដ្ឋរូបនោះបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ទាក់ទងនឹងបឹងពូនេះដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថានៅពេលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាត់ចិត្តមកដល់អ្នកនយោបាយនឹងគិតគូរផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋដូចទៅនឹងពាក្យសន្យានិងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយនីមួយដែលបានដាក់ចេញចំណែកអ្នកស្រីអ៊ុំសុភីប្រជាសហគមន៍ឡពៀងម្នាក់ទៀតដែលបានសូមអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋសភានិងបានជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋសភាឲ្យដឹងថារដ្ឋសភាមិនទាន់ទទួលយកលិខិតរបស់តំណាងពលរដ្ឋឡើយដោយតម្រូវឲ្យអ្នកស្រីនិងប្រជាសហគមន៍ឡពៀងធ្វើលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិដោយមានស្នាមមេដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ឲ្យរក្សាបឹងពោនេះទោះបីជារដ្ឋសភាមិនទាន់ទទួលយកពាក្យអន្តរាគមន៍យ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីអ៊ុំសុភីជឿថាតំណាងរាស្ត្រនឹងគិតគូរអំពីបញ្ហានេះនិងចោះទៅអង្កេតដោយផ្ទាល់
ខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅដល់រដ្ឋសភាថ្នាក់អាជ្ញាធរខេត្តស្រុកភូមិឃុំក៏ដោយមេត្តាសហការចូលរួមជួយការពារបឹងនេះកុំឲ្យទៅឯកជនដើម្បីយកទៅគ្រប់គ្រងហើយមួយទៀតចង់ឲ្យប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក្តីរដ្ឋសភាក្តីទាំងអស់គឺមេត្តាប្រគល់បឹងនេះឲ្យសហគមន៍គ្រប់គ្រងអភិរក្សការពារទៅ
លោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាប្រាប់នាយកព័ត៌មាន VOA ឲ្យទាក់ទងទៅលោកសចម្រុងវិញដែលជាតំណាងរាស្ត្រទទួលបន្ទុកខាងពាក្យបណ្ដឹងលោកសចម្រុងប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សទទួលពាក្យបណ្ដឹងអង្គការតំណាក់តំណងរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពនៃរដ្ឋសភាប្រាប់ VOA ថាលោកមិនបានទទួលព័ត៌មានអ្វីឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រជាសហគមន៍ឡពៀងដែលបានដាក់ពាក្យនៅរដ្ឋសភាស្នើសុំបង្កើតសហគមន៍អភិរក្សទុនធានធម្មជាតិបឹងពោ VOA មិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់ពីមេឃុំតាចេះអ្នកស្រីស្វាយសៀមបាននៅឡើយទេចំណែកលោកឈឹមវុធាអភិបាលស្រុកកំពង់ត្រឡាចបានចុចផ្ដាច់ទូរស័ព្ទនៅពេលឮថាអ្នកសារព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ទាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយជុំវិញករណីបឹងពោនេះអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសំច័ន្ទគាយល់ថាអាញាធួរត្រូវតែខ្នះខ្នែងក្នុងការការពារទន្ទានធម្មជាតិនិងបឹងធម្មជាតិដែលជាកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយត្រូវផ្សព្វផ្សាយនិងបង្ហាញឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនទៅប្រជាពលរដ្ឋ
ដល់សុំដល់អាជ្ញាធរនឹងធ្វើស្អីនឹងឲ្យមានតម្លាភាពទៅកាលណាមានតម្លាភាពហើយពលរដ្ឋគាត់នឹងច្បាស់ហើយគាត់មិនមានមិនទល់ទេហើយបើសិនជាយើងធ្វើលក្ខលួចលក្ខលឹបលៀបអញ្ចឹងវានឹងធ្វើឲ្យមិនទល់ហើយ
មាត្រា99នៃច្បាប់ជលផលចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមានសិទ្ធិរួមគ្នាបង្កើតសហគមន៍នេសាទនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដោយឈរលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីចូលរួមគ្រប់គ្រងអភិរក្សអភិវឌ្ឍនិងប្រើប្រាស់ទន្ទានជលផលប្រកបដោយនិរន្តរភាពគូបញ្ជាក់ថាសមាគមឡពៀងក្នុងឃុំតាចេះក៏មានចំនួនដីធ្លីអស់រយៈពេលជិត20ឆ្នាំមកហើយជាមួយក្រុមហ៊ុន KDC ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ្នកស្រីជាខេងភរិយារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកសុយសែមរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានស្នើឲ្យមន្ត្រីនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផ្ដោតលើការបម្រើសេវាផ្សេងផ្សេងដល់ពលរដ្ឋទូទៅដោយមិនគិតពីនិន្នាការនយោបាយការថ្លែងដូចនេះពីសំណាក់លោកសខេងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានរិះគន់ពីការរឹតបន្តឹងផ្សេងផ្សេងជុំវិញការគាំទ្រគណៈបកនយោបាយដែលមិនមែនជាគណៈបកកាន់អំណាច លោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចូលមកដល់នាថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុខេងបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីនិងអាជ្ញាធរតាមមូលដ្ឋានបម្រើសេវាដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយមានការរើសអើងនិន្នាការនយោបាយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់គ្រងមេឃុំចៅសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសក្រោយការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ដែលគណបកប្រឆាំងមួយនេះទទួលបានសំឡេងគាំទ្រប្រមាណ 43% និងទទួលបានមេឃុំចៅសង្កាត់ប្រមាណ500ប៉ុន្តែតំណែងនេះត្រូវបានបែងចែកឲ្យគណបកកាន់អំណាចក្រោយបកប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកសុខេងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែឧសភាស្ដីពីការសំណេះសំណាលជាមួយសកម្មជនបេក្ខជននិងសមាជិកគណបកប្រជាជនកម្ពុជាអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងស្រុកកោះក្រឡខេត្តបាត់ដំបងលោកសុខេងបានថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅបោះឆ្នោតបើទោះមកពីគណបកណាក៏ដោយសុទ្ធតែជាប្រជាពលរដ្ឋដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវបម្រើសេវាដល់ពួកគាត់ដោយមានការរើសអើងលោកបានបញ្ជាក់ថា
គឺបង្វែរសិទ្ធិអំណាចនៃការចង្អុលតែងតាំងនេះដែលពីមុនមកមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកចង្អុលតែងតាំងបោះឆ្នោតទេគឺថ្នាក់រដ្ឋបាលថ្នាក់លើទេគេតែងតាំងអញ្ចឹងពួកគាត់ត្រូវតែគោរពអ្នកលើនោះហើយទៅធ្វើកណីភាពដឹកគុណនឹងអីអ្នកលើនោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹកគុណប្រជាពលរដ្ឋដឹកគុណប្រជាពលរដ្ឋហើយមិនមែនតែប្រជាពលរដ្ឋរបស់គណៈបកដែលជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនទេទាំងអស់គ្នា
លោកសុខេងដែលជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរបន្តថាបើទោះបីប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកដទៃដែលមិនមែនជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពលរដ្ឋទាំងនោះគឺបានបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងការចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតដែលអាចបញ្ជាក់បានថាពួកគេគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតហើយការបោះឆ្នោតមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញកាលពីពេលកន្លងទៅមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានលើកឡើងអំពីការគំរាមនិងព្រមានពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគ្រប់គ្រងគណបកប្រឆាំងដូចជាការគំរាមដកបានក្រីក្រនិងការមិនផ្តល់សេវារដ្ឋបាលផ្សេងៗជាដើមមន្ត្រីសម្របសម្រួលចុងខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel លោកកនសវាងបង្ហាញការពេញចិត្តចំពោះការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃលោកសុខេងយ៉ាងណាក្តីលោកបាននិយាយថាមានការអនុវត្តច្បាប់ដោយលំអៀងទៅរកបពួកឬគណៈបកនយោបាយពីសំណាក់មន្ត្រីនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកបានថ្លែងថា
គឺថាពេលខ្លះគាត់នៅគាត់ធ្វើលំអៀងបាទលំអៀងទៅរកបពួកឬក៏បញ្ហានយោបាយប៉ុន្តែសូមជម្រាបថាខ្ញុំលើកឡើងនេះមិនមែនគ្រប់ទាំងអស់ទេបាទគ្រប់អាជ្ញាធរទាំងអស់ទេវាមាននៅក្នុងតំបន់ខ្លះដែលលោកមិនបានស្ដាប់ការណែនាំណាពីខាងលើឬមួយក៏គាត់យល់ឃើញថាអធិពលខាងលើมันមានប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់ខ្ញុំមិនដឹងដែរបាទប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញមានច្រើនជាពិសេសតាក់ទងជាមួយនឹងពួកខ្ញុំដែលជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលណែមកដល់ថ្ងៃនេះក៏មានកន្លែងខ្លះទទួលរងនៅភាពមិនប្រក្រតីដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយអាជ្ញាធរនៅតំបន់ខ្លះផងដែរ
នយោបាយប្រតិបត្តិរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយឈ្មោះថា Netflix លោកសំគុនធាមីចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់លោកសខេងជាទិដ្ឋភាពទូទៅមួយតាមផ្លូវច្បាប់ដែលអាជ្ញាធរតាមមូលដ្ឋានត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវស្មើភាពគ្នាអ្នកជំនាញផ្នែកការបោះឆ្នោតរូបនេះបានកត់សម្គាល់ពីករណីឬអនុយោបាយមួយចំនួនផងដែរកាលពីពេលកន្លងមកនេះមកលើពលរដ្ឋទូទៅដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងគណបកដតីក្រៅពីគណបកកណ្ដាលអំណាចដូចជាការបង្កការលំបាកផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសំណើឯកសាររដ្ឋបាលឬលិខិតអត្រានុកូលដ្ឋានជាដើមលោកសំគុណធាមីក៏បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានស្មើភាពចំពោះពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានឈ្មោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខលោកបានថ្លែងថា
សូមឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ស្នើជួយផ្ដល់សុវត្ថិភាពដល់អ្នកបោះឆ្នោតក៏ដូចជាមន្ត្រីឃោសនាបោះឆ្នោតខាងភ្នាក់ងារគណៈបញ្ញវ័យទាំងអស់ហ្នឹងបានស្វាគមន៍ទៅហើយជាពិសេស យើងមើលយើងចិត្តទុកដាក់ទៅលើអ្វីអ្នកបោះឆ្នោតផងដើម្បីឲ្យគាត់មានទឹកចិត្តចូលរួមការបោះឆ្នោតទោះបីជាស្ទតមាននិន្នាការនយោបាយក៏ស្រឡាញ់គោលនយោបាយកម្មវិធីនយោបាយគណៈបកណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែយើងចិត្តទុកដាក់បានស្មើភាពគ្នាបាទ
ចំណែកអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកសុនឆៃដែលជាអតីតតំណាងរាស្ត្រមួយរូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសាទរការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃហើយលោកសង្ឃឹមថាមន្ត្រីនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននឹងអនុវត្តតាមលោកបានថ្លែងថា
ពីការបើសមាជិកនេះមានអាចប្រសាទរបស់អបអរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចទៅជាកាត់ទឹកហើយនាំគិតអនុវត្តវិញដែលជាគោលការណ៍នៃលទ្ធិនេះតាមចន្ទ្រៃដល់មូលដ្ឋាននោះគឺថាពលរដ្ឋយើងនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍និងភាពសុខសាន្តដែរ
យ៉ាងណាក្តីលោកសុនឆៃបានលើកឡើងពីករណីរដ្ឋបတ်ផ្សេងផ្សេងពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននឹងថាករណីរដ្ឋបတ်ដូចគ្នានេះក៏កើតមានទៅលើគណៈបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅខែឧសភានេះក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចេញភស្តុតាងសម្ងាត់នៃយានហោះហើរមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណឬ UFOs យានរុករកភពព្រះអង្គារមួយបង្កើនប្រតិបត្តិការខណៈយានរុករកមួយទៀតចិត្តចប់បេសកកម្មហើយមានការស្វែងយល់ពីបាតុភូតព្រះច័ន្ទក្រហមលោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងទាំងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកចាប់ចត្រាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វត្ថុចម្លែកហោះលើមេឃបានធ្វើឲ្យអ្នកមើលផ្កាយចាប់ចិត្តរាប់សតវត្សមកហើយហើយជារឿយៗជំរុញឲ្យមានការសង្ស័យថាមានមនុស្សចម្លែកមកភពផែនដីនៅខែឧសភានេះវត្ថុមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណទាំងនេះបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់រដ្ឋសភាអាមេរិកលោក Andre Carson តំណាងរាស្ត្របកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការសភាថ្លែងនៅក្នុងសវនាការការពិខែសភានេះថា
UAPs are unexplained it's true
but man មិនទាន់មានការបញ្យល់អំពីបាតុភូត UAPs ទេប៉ុន្តែ UAPs មានពិតមែនយើងត្រូវស៊ើបអង្កេតកាត់បន្ថយការគំរាមកំហែងនានា
UAP ហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា unidentified aerial phenomena ឬបាតុភូតលើអាកាសមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណជាពាក្យថ្មីសម្ដៅលើយានហោះហើរមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណឬថាហោះ UFO លោក Ronald Moultrie អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិថ្លែងក្នុងសវនាការដដែលថា
UAP are airborne objects that when encountered cannot be immediately
UAP គឺជាវត្ថុហោះលើអាកាសដែលនៅពេលយើងជួបយើងមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបានភ្លាមៗទេតែក្រសួងជឿជាក់ថាដោយមានការប្រមូលទិន្នន័យច្បាស់លាស់និងការវិភាគបែបវិទ្យាសាស្ត្រយ៉ាងម៉ត់ចត់វត្ថុណាមួយដែលយើងជួបប្រទះនឹងអាចត្រូវបានពិនិត្យកំណត់លក្ខណៈនិងអត្តសញ្ញាណហើយបើចាំបាច់ត្រូវបាញ់កំទេចចោល
ក្នុងវិស័យការពារជាតិមានន័យថាយើងអាចបាញ់កំទេចវាបានបើចាំបាច់សវនាការក្នុងសភានេះមិនបានបញ្ចេញព័ត៌មានថ្មីអំពីអតិភិបឬការមានជីវិតក្រៅភពនោះទេប៉ុន្តែនេះជាសវនាការពិសេសលើដំបូងស្ដីពីយានហោះហើរមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណ UFOs ឬ UAPs ក្នុងរយៈពេលជាង50ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៅតែមិនអាចពន្យល់ពីអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែពួកគេបានសន្យាថានឹងតាមរកការពិតឲ្យឃើញ
The animation that
វីដេអូនេះបង្ហាញពីការរញ្ជួយដីលើភពអង្គារដ៏ធំចុងក្រោយបំផុតដែលយើងទទួលបានប្រហែល2សប្តាហ៍មុនន
ៅក្នុងព័ត៌មានអវកាសមួយទៀតបេសកកម្មរករកភពព្រះអង្គារ Insight របស់អង្គការ NASA ចិត្តដល់ទីបញ្ចប់ប៉ុន្តែមិនចប់មុនពេលបានកត់ត្រាការរញ្ជួយដីកម្រិត5 Victor នាពេលថ្មីៗនេះនោះទេនេះគឺជាការរញ្ជួយដីលើភពព្រះអង្គារមួយក្នុងចំណោមការរញ្ជួយដីជាង 1,300 ដែលយាន Insight បានកត់ត្រាបេសកកម្ម Insight ដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2018ដោយហោះចេញពីមូលដ្ឋានទ័ពអាកាស Vandenberg ក្នុងរដ្ឋ California ទំនងជានឹងបញ្ចប់នៅចុងរដូវក្តៅនេះខណៈដែលក្រុមការងាររំពឹងថាយានរុករក Insight នឹងអស់ថាមពលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថា Insight បានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីសត្វក្រៅសត្វរឹងនិងស្នូរបស់ភពព្រះអង្គារប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មាននៅដើមឆ្នាំ2021យានរុករក Perseverance ហៅកាត់ថា Perseus ក៏បានទៅដល់ភពព្រះអង្គារជាមួយយាន Insight ផងដែរយាន Perseus ឥឡូវនេះបានចូលដល់ដំណាក់កាលបន្ទាប់នៃបេសកកម្មរបស់ខ្លួនគឺការប្រមូលដុំថ្មមកសិក្សាលើផែនដី អ្នកស្រី Brioni Hogan អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅយានរុករកភពព្រះអង្គារ Perseverance របស់អង្គការ NASA ថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ថា
As we're exploring Jezero crater, we're collecting a little kind of a pen or pencil sized sample of little cores of the rocks there. And that's
the thing កំពុងរករករណ្ដៅ Jezero យើងប្រមូលសំណាក់ថ្មតូចៗប៉ិនបិចឬខ្មៅដៃនៅទីនោះដើម្បីយកមកធ្វើពិសោធន៍នៅផែនដីវិញថាតើមានសញ្ញានៃជីវិតបុរាណកាលនៅក្នុងថ្មទាំងនោះឬអត់យើងចង់ធ្វើពិសោធន៍រកសញ្ញាជីវិតដោយប្រើយានរុករកផ្ទាល់ដែរប៉ុន្តែយើងដឹងថាដើម្បីធ្វើបានល្អនឹងប្រកបពជាយើងត្រូវយកថ្មទាំងនោះមកផែនដី
យាន Percy ទំនងនឹងនាំយកសំណាក់គំរូថ្មភពព្រះអង្គាមកផែនដីវិញប្រហែលនៅឆ្នាំ2030ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានអវកាសចុងក្រោយនៅខែសុភានេះចំពោះអ្នករស់នៅក្នុងអាមេរិកខាងជើងឬខាងត្បូងប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់ចូលគេងពេលយប់ជ្រៅហើយមើលទៅលើមេឃអ្នកប្រហែលបានឃើញបាតុភូតច័ន្ទគ្រាសពេញលេញដែលគេហៅថាព្រះច័ន្ទក្រហមបាតុភូតនេះកើតឡើងនៅពេលដែលផែនដីនៅចន្លោះព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យដែលបណ្ដាលឲ្យមានពន្លឺព្រះអាទិត្យជះកាត់បរិយាកាសផែនដីហើយក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយធ្វើឲ្យព្រះច័ន្ទចេញពណ៌ទឹកក្រូចនេះជាបាតុភូតព្រះច័ន្ទក្រហមដំបូងគេនៅក្នុងឆ្នាំ2022ហើយគេរំពឹងថានឹងមានបាតុភូតនេះ2ដងទៀតនៅឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកណៃសរុនបេក្ខជនមេឃុំត្រមែងស្រុកឈូកខេត្តកំពតមកពីគណៈបកយុវជនកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខែរ៉ាម៉ាដនបើកផ្លូវឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នានៅភូមិខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការគ្រប់គ្រងការកាប់ព្រៃឈើជួយរដ្ឋ Tasmania នៅអូស្ត្រាលីឲ្យខ្លាយជារដ្ឋដែលស្ទើរតែគ្មានឬគ្មានឧស្ម័នកាបូនក្នុងបរិយាកាសតទៅនេះសំឡូនអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តាំងពីអាណត្តិទី4កាលពីឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះនៅក្នុងអាណត្តិនេះគណៈបកយុវជនកម្ពុជាមានបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាមេឃុំចំនួន114ក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់សរុប1652ដើម្បីប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមយកតំណែងមេឃុំឬចៅសង្កាត់ឃុំត្រមែងស្រុកឈូកខេត្តកំពតមានភូមិចំនួន5នៅឃុំនេះសន្តិសុខសង្គមគឺជាបញ្ហាចម្បងដែលត្រូវដោះស្រាយអ្នកស្រីធីដាវីនអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញបានសម្ភាសន៍លោកណៃសរុនអាយុ38ឆ្នាំដែលបានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនមេឃុំត្រមែងស្រុកឈូកខេត្តកំពតនៃគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកណៃសរុនបានឲ្យដឹងថាគ្រឿងញៀនគឺជាបញ្ហាអតិភិបសំខាន់បំផុតដែលត្រូវតែទប់ស្កាត់នៅពេលលោកជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំសំលោកណែនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដោយតទៅ
ហើយអ្វីបានជាលោកសម្រាប់ឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនមេឃុំឲ្យគណៈបកយុវជនកម្ពុជាក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះចា៎
ពីព្រោះអីខ្ញុំឆ្លាញ់នៅគោលនយោបាយរបស់គណៈបកយុវជនកម្ពុជាជាពិសេសឃុំដែលខ្ញុំចូលនោះគឺជាឃុំកំណើតរបស់ខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំចង់អនុវត្តគោលនយោបាយទាំង7ចំណុចរបស់គណៈបកយុវជនកម្ពុជាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីជួយទៅដល់ប្រជាសហគមន៍របស់ខ្ញុំនៅឃុំកំណើតរបស់ខ្ញុំតែម្ដងបាទគិតថាគោលនយោបាយទាំង7ចំណុចនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើហើយខ្ញុំចង់វិលទៅជួយអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំចេះដឹងដែលខ្ញុំអាចទទួលធ្វើបានអាចជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាននៅពេលអាណត្តិបោះឆ្នោតនេះបើសិនជាគាត់ជឿលើខ្ញុំជាមេឃុំបាទ
តើគណៈបកយុវជនកម្ពុជាមានគោលនយោបាយអ្វីខ្លះសម្រាប់ចូលរួមអភិវឌ្ឍក្នុងមូលដ្ឋានចា៎
គណៈបកយុវជនកម្ពុជាយើងមានគោលនយោបាយ7ចំណុចដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍភូមិឃុំនៅក្នុងឃុំដែលខ្ញុំបានកំពុងតែចូលឈ្មោះនេះបាទទី1គឺយើងបើកវេទិកាសាធារណៈមួយខែម្ដងជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានានៅក្នុងមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់ការដែលយើងជួបគ្នាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺដើម្បីដឹងអំពីតម្រូវការជាក់ស្ដែងអំពីបញ្ហាជាក់ស្ដែងដែលយើងត្រូវដោះស្រាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋចំណុចទី2បោះសម្អាតគ្រឿងញៀននិងការលក់ដូរការជួញដូរការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងមូលដ្ឋានឃុំបាទយើងដឹងហើយគ្រឿងញៀនគឺជាប្រភពមួយដែលបំផ្លាញអនាគតយុវជនយុវនារីនៅក្នុងភូមិឋាននៅក្នុងឃុំរបស់យើងតតែម្ដងដោយយើងឃើញស្ថានភាពថ្ងៃបាទគោលនយោបាយទី3យើងពេញរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ដឹកពលរដ្ឋដែលមានជំងឺនៅក្នុងមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់បញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដោយមិនគិតថ្លៃសេវាដឹកជញ្ជូនបាទយើងដឹងហើយព្រោះអីពលរដ្ឋខ្លះគាត់ត្រូវការបន្ទាន់នឹងការដែលជួយសង្គ្រោះពួកគាត់ដើម្បីទៅមន្ទីរពេទ្យណាដែលចិត្តបំផុតឬក៏ត្រូវការសង្គ្រោះបន្ទាន់បាទយើងដឹងថាគាត់មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដែរប៉ុន្តែ ើយើងប្រើឡានពេទ្យទៅវាអតិភិបជាងហើយចំណុចទី4ចាស់ចាស់គ្មានទីពឹងចាប់ពីអាយុ60ឆ្នាំឡើងទៅនឹងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ 100,000 រៀលក្នុងម្នាក់ជារៀងរាល់ខែនិងទទួលបានការថែទាំយ៉ាងជោគជិតទុកដាក់ពីរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ដែលដឹកនាំដោយគណៈបាយុជនកម្ពុជាចំណុចទី5យើងពង្រឹងការផលិតផលកសិកម្មដើម្បីទទួលបានទីផ្សារលក់បានថ្លៃបាទយើងដឹងហើយថាពលរដ្ឋទាំងសពថ្ងៃពេលខ្លះយើងធ្វើកសិកម្មបានហើយបែរជាតម្លៃចុះថោកគោលនយោបាយទី6គឺបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពហុជំនាញទៅដល់យុវជននៅក្នុងមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់ឲ្យមានជំនាញច្បាស់លាស់និងមានការងារធ្វើត្រឹមត្រូវជាមុខរបរត្រឹមត្រូវនៅក្នុងឃុំរបស់គាត់យើងដឹងហើយចំពោះស្ថានភាពទូទៅរបស់ខ្មែរយើងឃុំដែលខ្ញុំកាន់ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកខ្លះរៀនបានត្រឹម10 11 12អញ្ចឹងទៅក៏ឈប់បោះបង់ការសិក្សាចោលដោយសារកត្តាជីវភាពផ្សេងៗដូច្នេះយើងត្រូវបង្កើតមុខរបរណាមួយដែលយើងមើលទៅសមស្របឲ្យគាត់អាចធ្វើបាននៅក្នុងឃុំមូលដ្ឋានរបស់គាត់បាទចំណុចទី7ចំណុចចុងក្រោយគឺពង្រឹងការប្រើប្រាស់ថវិកាឃុំសង្កាត់ឲ្យមានតម្លាភាពនិងបង្កើនថវិកាឃុំសង្កាត់$600,000ក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីពន្លឿនការអភិវឌ្ឍដែលចាំបាច់នៅក្នុងមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់ធ្វើម៉េចយើងចាយថវិកាឃុំឲ្យមានតម្លាភាព
នៅក្នុងឃុំត្រមែងតើលោកមើលឃើញថានៅមានចំណុចខ្វះខាតអ្វីខ្លះហើយត្រូវកែប្រែអ្វីបន្ថែមទៀតចា៎
អ្វីដែលគាត់ធ្វើមុនគេចាំបាច់ឥឡូវនេះគឺការបោសសម្អាតគ្រឿងញៀនបាទពួកអីខ្ញុំដឹងច្បាស់គឺការជក់ហើយនិងការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀននេះគឺជាអតិភិបហើយនៅឃុំហ្នឹងហើយចំណុចទី2គឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានឯប្រព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺខូចប្រឡុកធំធំជង្គង់អីចឹងបាទចំណុចមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងកសិកម្មគឺការកប់មុខរបរកសិកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ដាំហើយដំណាំគាត់ដាំហើយគាត់ចិញ្ចឹមសត្វចិញ្ចឹមមាន់ទាជ្រូកហើយគឺលោកអត់បានថ្លៃបាទបើសិនជាដឹកចេញមកក្រៅគឺពេទ្យសាប់ចាប់បាទអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាច្រើនតទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះបាទ
តើលោកមានសង្ឃឹមទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដែរឬទេលោកចា
ធម្មតាបេក្ខជនដែលឈរឈ្មោះជាបេក្ខភាពមួយមួយយើងតែងតែមានសង្ឃឹមប៉ុន្តែលទ្ធផលវាអាស្រ័យទៅលើតើពលរដ្ឋស្រឡាញ់នៅគោលនយោបាយរបស់យើងហើយស្រឡាញ់នៃការបដិញ្ញាចិត្តឬជាឆន្ទៈរបស់យើងដើម្បីឲ្យពួកគាត់បោះឆ្នោតជូនដែរទេបាទនេះជាចំណុចដែលសំខាន់តែខ្ញុំជឿថាពលរដ្ឋឥឡូវនេះគាត់អាចយល់ដឹងច្រើនតកតងនឹងចំណេះដឹងខាងក្រៅរបស់គាត់តកតងនឹងរបៀបនៃការដឹកនាំរបស់គាត់ដូចដឹងស្រាប់មកហើយក្នុងឃុំតមួយហ្នឹងគឺដឹកនាំតបតមួយចូល40ឆ្នាំជាងហើយចូល4អាណត្តិអញ្ចឹងវាអាចមានការបាក់ដោដែរទៅតាមការគិតរបស់ខ្ញុំណាតែលទ្ធផលយ៉ាងណាយ៉ាងណាអាស្រ័យទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់ហើយគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរបស់គណៈបញ្ញជនកម្ពុជាទេបាទខ្ញុំសង្ឃឹមគឺខ្ញុំសង្ឃឹមទី1ខ្ញុំមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការបម្រើពលរដ្ឋដោយមិនពុករលួយដាច់ខាតអ្វីដែលខ្ញុំសង្ឃឹមទី2គឺទៅលើគោលនយោបាយទាំង7ចំណុចដែលបានដាក់ចេញឲ្យប្រើប្រាស់របស់គណៈបញ្ញជនកម្ពុជាព្រោះគោលនយោបាយ7ចំណុចនេះគឺសុទ្ធសឹងតែសុទ្ធចម្រាញ់ចេញពីគំនិតស្នើសុំចង់បានរបស់ប្រជាទាំងអស់បាទមិនមែនជាការកំណត់របស់គណៈដឹកនាំរបស់គណៈបច្ចេកជនកម្ពុជាទេបាទគឺកើតឡើងពីការស្នើសុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំជាអ្នកថ្មីហើយជាអ្នកស្រុកកំណើតដល់នឹងតែម្ដងមួយទៀតគឺថាពលរដ្ឋអាចចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរដែរបាទព្រោះអីនៅតែដដែលវាយូរពេកហើយបាទ
នៅក្នុងឃុំត្រមៃនេះតើបញ្ហាអតិភិបអ្វីដែលគួរតែដោះស្រាយមុនគេបើសិនជាលោកជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំចា៎
អតិភិបដែលខ្ញុំត្រូវដោះស្រាយមុនគេគឺបញ្ហាគ្រឿងញៀនតែម្ដងចំពោះបញ្ហាគ្រឿងញៀនខ្ញុំបានគិតក៏ដូចជាបានគូសវាទៅហើយថាខ្ញុំកំណត់ដែនសមត្ថកិច្ចឲ្យបានច្បាស់លាស់ខ្ញុំសហការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដោយសម្ងាត់ខ្ញុំរៀបចំជាបណ្ដាញគ្រប់បណ្ដាឃុំទាំងអស់នៅក្នុងឃុំត្រមែងហ្នឹងដើម្បីយើងធ្វើជាបណ្ដាញមួយឲ្យដឹងអំពីគ្រប់ទាំងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលក្រុមជួញដូរក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហ្នឹងហើយនៃការមកខ្ញុំជាសម្ងាត់ខ្ញុំសហការជាមួយនឹងកម្លាំងអស់ដើម្បីធ្វើការតែម្ដង
បើសិនជាលោកជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំតើលោកត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីជួយដល់មូលដ្ឋានរបស់លោកនឹងឲ្យមានការរីកចម្រើនចា៎
អ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើបន្ទាប់ពីគ្រឿងញៀនគឺខ្ញុំចាប់ដើមចុះដល់ផ្ទះរបស់ពួកគាត់ផ្ទាល់ជាមួយក្រុមការងារហើយខ្ញុំនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ធ្វើមុនគេគឺកសិកម្មទាំងកសិកម្មទាំងការចិញ្ចឹមសត្វយុទ្ធសាស្ត្រនៃការចិញ្ចឹមសត្វយ៉ាងម៉េចយើងហៅគ្រូជំនាញទៅជួយបាទចិញ្ចឹមសត្វបែបម៉េចមាន់បែបម៉េចទាបែបម៉េចជ្រូកបែបម៉េចហើយយើងធ្វើស្រែហ្នឹងយើងគួរធ្វើមួយឆ្នាំប្រហែលដងយើងរៀបចំប្រព័ន្ធទ្រាសាស្ត្រយើងឲ្យមានអតិពលប្រភពទឹកនៃការប្រើប្រាស់គ្រប់ពងសម្រាប់ពួកគាត់ហ្នឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំអញ្ចឹងបាទហើយខ្ញុំនឹងសហការជាមួយនឹងស្នាក់ដឹកនាំផ្សេងៗទៀតក៏ដូចជាអង្គការក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកអីដើម្បីទទួលទិញផលិតផលរបស់គាត់នេះអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើចាំបាច់បំផុតបាទតបពីគ្រឿងញៀនន
េះពេលកន្លងមកលោកសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំត្រមែងនឹងជួបការលំបាកអ្វីខ្លះដែរទៅចា៎
តាក់ទងនឹងរងគ្រោះអំពើអយុត្តិធម៌ផ្សេងៗច្បាប់ទម្លាប់អីពេលគាត់ទៅធ្វើលិខិតម្សិលមួយថ្ងៃនេះមានប្រជាពលរដ្ឋកតេមខ្ញុំគាត់ថាគាត់ខកចិត្តហើយក៏អន់ចិត្តនឹងអាជ្ញាធរបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដែលធ្វើឯកសារសញ្ញាប្លង់ដីអីហ្នឹងពីប្លង់អស់50ម៉ឺនរៀលអីចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាទុកលំបាករបស់គាត់គឺតាក់ទងឯកសារផ្លូវស្នាមអីផ្សេងៗទៅជួបមេឃុំជួបមេឃុំសញ្ញាហើយទៅដើរទៅរោស្មៀនអញ្ចឹងទៅប្រើពេលមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេរដ្ឋបាលឃុំខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំធ្វើការមានម៉ោងមានពេលច្បាស់លាស់ហើយនេះជាការជួបបញ្ហារបស់ពួកគាត់ពេលរកការដំណោះស្រាយជាអាជ្ញាធរគឺពិបាកតាក់ទងនឹងបញ្ហាចោរកម្មមួយចំនួនអីដោយសារលបែងស៊ីសងវាកើតឡើងខ្លាំងឥឡូវនេះមានចាប់ដើមមានចោរកម្មកើតឡើងហើយដោយសារអីមានក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដែលរត់អាជ្ញាបានជាលបែងស៊ីសងដាក់ជាឡូតូអីម្នាក់ចាញ់4 10 20លានអីចឹងបង្កើតជាចោរចេះលួចចេះក្រំអីចឹងបាទហើយបើសិនជាខ្ញុំគឺខ្ញុំមកបាត់ចោលម្ដងអត់ឲ្យមានដាច់ខាតបាទ
កន្លងមកលោកបានជួយអ្វីខ្លះដល់ឃុំសង្កាត់របស់លោកក្នុងនាមលោកជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ចា៎
ខ្ញុំបានត្រឹមតែមកជួយអប់រំពួកគាត់អំពីសម័យខ្លះជាពលរដ្ឋល្អហើយកុំសេពគ្រឿងញៀនកុំអីចឹងណាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះពួកគាត់ឃើញខ្ញុំឆោឈ្មោះជាបេក្ខភាពហ្នឹងគាត់ក៏មានសេកមកសួរហើយក៏ខលមកសួរថាបាត់អត់ទៅឆោឈ្មោះអញ្ចឹងណាតែគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាគាត់ឆ្លប់បានទទួលការបរៀនពីខ្ញុំពីមុនអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំទៅត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងបាទ
នៅក្នុងភូមិឃុំឬសង្កាត់មួយមានការចូលរួមប្រកួតប្រជែងពីគណៈបកផ្សេងផ្សេងជាច្រើននៅក្នុងតំណែងជាមេឃុំឬក៏ជាចៅសង្កាត់នេះតើលោកយល់ឃើញដូចម្តេចដែរចា៎
នៅឃុំខ្ញុំមាន4គណៈបកមានគណៈបកប្រជាជនគណៈបកក្លែងទៀនហ៊ុនស៊ីនប៉ិចហើយនិងខ្ញុំយុវជនកម្ពុជាបាទការមានគណៈបកច្រើនឈរឈ្មោះគឺជាជំរើសល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការដែលគាត់សម្រេចចិត្តថាជ្រើសរើសគណៈបកណាមួយដើម្បីតែគាត់ស្រឡាញ់ហើយចង់ឲ្យបម្រើពួកគាត់បាទវាប្រសើរជាងដែលមានគណៈបកតែមួយបាទក្នុងការដែលឈរឈ្មោះតែម្នាក់ឯងវាគ្មានជំរើសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្រេចចិត្តថាអ្នកណាល្អអ្នកណាអាក្រក់អីចឹងណាបាទ
ការធ្វើនយោបាយនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះនឹងតើលោកជួបការលំបាកដែរឬទេហើយមានការភ័យខ្លាចដែរឬទេចា៎
ការធ្វើនយោបាយដំបូងឡើយបើខ្ញុំអត់ទាន់ចូលរួមនយោបាយគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចតែដល់ពេលមកចូលធ្វើនយោបាយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់គួរតែធ្វើយូរហើយពីព្រោះអីការធ្វើនយោបាយធ្វើឲ្យយើងយល់អំពីរបៀបនៃការដឹកនាំប្រទេសជាតិដោយអ្នកនយោបាយបាទហើយមួយទៀតការធ្វើនយោបាយធ្វើឲ្យយើងមានចំណេះដឹងច្រើនទាក់ទងនឹងសង្គមទាក់ទងនឹងបញ្ហាផ្សេងៗដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរតាំងពីអតីតកាលរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននិងអនាគតដែរហើយចំពោះបញ្ហាក៏នៅតែមានដែរបាទពេលខ្លះយើងធ្វើទៅមានការបំភ័យរាជការគៀបសង្កត់ផ្សេងៗខ្ញុំយល់អំពីប្រតិកម្មធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអំពីសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែធ្វើទោះបីកលៈទេសៈណាក៏ខ្ញុំត្រូវតែធ្វើដែរបាទដើម្បីខ្ញុំមានឱកាសនឹងបជ្រាបរាល់ទាំងព័ត៌មានចំណេះដឹងផ្សេងៗឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយអាចយល់អំពីនយោបាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យអ្នកនយោបាយបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋបានតទៅទៀតព្រោះឯពលរដ្ឋអត់យល់នយោបាយធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយបោកប្រាស់ពួកគាត់បានន
ាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកណៃសរុនបេក្ខជនមេឃុំត្រមែងស្រុកឈូកខេត្តកំពតមកពីគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបាទលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/communelections2022និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងដូចជា Facebook, YouTube, Twitter និង Instagram
ការបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិពលរដ្ឋដ៏សំខាន់ដែលជាស្នូលមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងពលរដ្ឋដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅអាចចុះឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងមេដឹកនាំសហគមន៍របស់ខ្លួននៅតាមមូលដ្ឋាននិងនៅថ្នាក់ជាតិផងដែរនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាឆ្នាំនេះកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលមានគណៈបកចំនួន17ចូលរួមប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមតំណែងគុំសង្កាត់ចំនួនសរុប1652នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា VOA បាននឹងកំពុងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាអត្ថបទសម្លេងរូបភាពនិងវីដេអូអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អាណត្តិនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់ website ពិសេសរបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/
Commune Elections 2022 និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA ដូចជា Facebook, YouTube, Twitter និង Instagram សូមអរគុណ
ប្រទេសថៃបានឲ្យដឹងថាខ្លួនប្រុងប្រៀបចរចាឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នារយៈពេលយូរជាមួយពួកឧទាមអ៊ីស្លាមទាមទារបំបែករដ្ឋនៅក្រោយមានការវាយប្រហារតែមួយគត់ដោយក្រុមបះបោក្នុងខែពិសេសរ៉ាម៉ាដនលោកហ្សំបូភីរ៉ារាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ពួកអ្នកធ្វើការចរចារបស់រដ្ឋាភិបាលថៃបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាប្រទេសថៃចាត់ទុកការឈប់បាញ់គ្នាដែលទើបបញ្ចប់ជាមួយពួកបះបោនៅតំបន់ខាងត្បូងបំផុតរបស់ប្រទេសថៃជាជោគជ័យហើយសង្ឃឹមថានឹងកំណត់បទបញ្ញត្តិនៃកិច្ចឈប់បាញ់គ្នារយៈពេលយូរមួយនៅមុនដំណាច់ឆ្នាំនេះក្រុមឧទ្ទាមអំពើម៉ាឡេកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលមានប្រជារាស្ត្រភាគច្រើនជាអ្នកគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាប្រយុទ្ធដើម្បីឯករាជ្យខេត្ត3នៅប៉ែកខាងត្បូងបំផុតនៃប្រទេសនេះគឺខេត្តណារ៉ាធិវ៉ាត់ផាត់ថនីនិងខេត្តយ៉ាឡាតែមានរូបបញ្ចូលដែនដីរបស់ស៊ុលតង់ដំបងប៉ាត់ថនីរហូតដល់អង់គ្លេសប្រគល់ឲ្យប្រជាប្រទេសសៀមកាលពីឆ្នាំ1909មនុស្សជាង7300នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាតាំងពីអំពើហិង្សាបានកើនខ្លាំងកាលពីឆ្នាំ2014ហើយរដ្ឋាភិបាលបានដាក់កំហិតច្បាប់អាញាសឹកលើតំបន់នោះនៅក្រៅកិច្ចចរចាសន្តិភាពគ្មានបានផលច្រើនឆ្នាំមកក្រុមអ្នកធ្វើការចរចារបស់រដ្ឋាភិបាលឬគណៈកម្មាធិការសន្តិភាពPeace Dialogue Panel និងក្រុមឧទ្ទាមធំបំផុតនិងសកម្មបំផុតក្នុងបណ្ដាក្រុមឧទ្ទាមទាំងនេះគឺក្រុមបារីសានរេវូលូស៊ីណាសិនណល BRN បានប្រកាសការឈប់បាញ់គ្នាមួយនៅថ្ងៃទី1មេសារហូតដល់ថ្ងៃទី14ឧសភារយៈពេល6សប្តាហ៍នេះចំពេលគ្នានឹងខែពិសេសរ៉ាម៉ាដនដែលមានអំពើហិង្សាច្រើនកាលពីឆ្នាំមុនលោកឆាយុទ្ធឈិតណាណាឧបការីប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះគឺលោកបានលប់រុងសណក់បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាបាទនេះជាជោគជ័យរដ្ឋាភិបាលរីករាយនឹងស្ថានភាពនេះលោកបានថែមថាកាលពីពេលមុនក្នុងខែពិសេសរ៉ាម៉ាដនស្ថិតិអំពើហិង្សាមានខ្ពស់តែនៅឆ្នាំនេះអំពើហិង្សាបានចុះថយក្រៅពីស្ថានភាពហិង្សាអំពីបរិយាកាសក្នុងតំបន់នោះប្រជារាស្ត្របាននិយាយប្រាប់រដ្ឋាភិបាលថាពួកគេអាចប្រតិបត្តិសាសនាដោយគ្មានភ័យខ្លាចអំពើហិង្សាទេលោកបានពោលថារដ្ឋាភិបាលបានរកឃើញតែការវាយប្រហារមួយគត់ដោយពួកបះបោកក្នុងពេលមានកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានេះគឺការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកពីគ្រាប់នៅថ្ងៃទី16មេសានាំឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់និងរបួសប៉ូលីស3នាក់ដែលលោកបានបន្ទោសលើអង្គការរំដោះបង្រួបបង្រួមប៉ាតានីហៅពូឡូដែលជាក្រុមឧទ្ទាមមួយផ្សេងទៀតគេរាយការណ៍ថាអង្គការពូឡូបានអះអាងទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះដែលត្រូវបានធ្វើពីពួកគេមិនបានត្រូវរួមបញ្ចូលក្នុងការចរចាគ្នានោះការទុកចិត្តគ្នានិងឯកភាព
លោកឆាយុទ្ធបាននិយាយថាការវាយប្រហារតែមួយលើកប្រៀបធៀបជាមួយការវាយប្រហារប្រមាណ14នៅខែបុនរ៉ាម៉ាដានកាលពីឆ្នាំទៅនៅក្រៅការស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងឆ្នាំ2020ដោយសារមានបទបញ្ញត្តិបတ်គប់ទាក់ទងនឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អង្គការ Deep South Watch ដែលជាក្រុមការរដ្ឋាភិបាលមួយតាមឃ្លាំមើលអំពើហិង្សាដោយឯករាជ្យបានរកឃើញឧបទ្ទហេតុ2ដងច្រើនជាងនេះនៅខែរ៉ាម៉ាដានក្នុងឆ្នាំ2021និងឆ្នាំ2019ជិត100ដងនៅឆ្នាំ2018និង2019ហើយមានប្រមាណ250លើកនៅពេលច្រើនបំផុតក្នុងឆ្នាំ2013លោកឆាយុទ្ធបានថ្លែងថាជាការឆ្លើយតបដល់ការទប់ចិត្តរបស់ក្រុម BRN នៅឆ្នាំនេះកងកម្លាំងសន្តិសុខថៃបានទប់ចិត្តមិនឆ្មក់វាយប្រហារលើជំរំនិងកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ពួកឧទាមឬមិនបានធ្វើតាមលិការចាប់ខ្លួនពួកជនជាប់សង្ស័យទេលោកបានថ្លែងថាមានពួកបាបោកម្រិតទាបប្រមាណ100នាក់បានទទួលយកសំណើរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទៅសួរសុខទុក្ខមុតភ័ក្រនិងញាតិសន្តាននៅវិហារក្នុងមូលដ្ឋានដោយគ្មានការប្រថុយប្រថានត្រូវចាប់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានពោលថារដ្ឋាភិបាលថៃសង្ឃឹមថាគម្រោងនេះអាចកសាងទំនុកចិត្តរវាងគណៈកម្មាធិការសន្តិភាពក្នុងក្រុម BRN យើងចង់បង្ហាញដល់ក្រុមបះបោថា យើងមានបំណងស្មោះត្រង់និយាយជាមួយពួកគេហើយនេះជាវិធានការមួយក្នុងបណ្ដាវិធានការកសាងទំនុកចិត្តគ្នាសម្រាប់បង្ហាញថាយើងនឹងបដិញ្ញាជាមួយភាគីម្ខាងទៀតដើម្បីឲ្យបានសម្រេចដំណាក់កាលបន្ទាប់លោកឆាយុទ្ធបាននិយាយថាគណៈកម្មាធិការនេះបានស្នើឲ្យមានការប្រជុំគ្នាទៀតនៅដើមខែមិថុនាដើម្បីកំណត់ការជួបបាញ់គ្នារយៈពេលយូរមិនអស់ហួសពីខែធ្នូដោយមានប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលរួមគ្នាមួយសម្រាប់វាតម្លៃការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកបានបន្ថែមទៀតថាគណៈកម្មាធិការនេះក៏សង្ឃឹមដែរថានឹងយកក្រុមឧទាមទៀតឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយក្នុងពេលអនាគតហើយបានតាក់ទងជាមួយអង្គការ PULO និងក្រុមទៀតដែរក្រុម BRN មិនអាចតាក់ទងបានដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយទេអ្នកស្រីរងរាវីឆាលឹមស្រីពីនយូរ៉ាត់សាស្ត្រាចារ្យនៅវិទ្យាល័យសិក្សាអំពីសន្តិភាពនៃសាកលវិទ្យាល័យ Prince of Songkhla នៃប្រទេសថៃក៏បានចាត់ទុកការជួបបាញ់គ្នានេះថាជាជោគជ័យដែរអ្នកស្រីបាននិយាយថាកិច្ចជួបបាញ់គ្នានេះបង្ហាញដល់កងទ័ពថៃដែលមានការសង្ស័យថាពួកមេដឹកនាំក្រុម BRN ដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពនោះមានការគ្រប់គ្រងលើពួកយុទ្ធជននៃក្រុមនេះនៅនឹងកន្លែងអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាសម្រាប់ពួក BRN ការជួបបាញ់គ្នានេះជាសញ្ញាមួយដល់កងយោធាថៃនិយមការប្រយុទ្ធឲ្យផ្តល់ឱកាសមួយដល់គណៈកម្មាធិការនេះក្នុងការដោះស្រាយចំនួននេះតាមផ្លូវនយោបាយអ្នកស្រីបានថ្លែងថាអ្វីដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅពេលនេះគឺថាមានឯកភាពល្អជាងមុនខាងភាគីរដ្ឋាភិបាលថៃដូច្នេះយើងឃើញមានឯកភាពជាងមុននៅភាគីទាំងសងខាងគឺទាំងក្រុម BRN និងទីភ្នាក់ងារនានារបស់រដ្ឋាភិបាលថៃ
ការសង្ស័យនឹងរឿងចម្រូងចម្រាសអ្នកស្រីរួងរាប៊ីបានព្រមានថាការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងពួកនិយមការប្រយុទ្ធនិងពួកចូលចិត្តសន្តិភាពក្នុងរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ត្រូវដោះស្រាយនៅឡើយទេហើយការនេះអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការចរចាគ្នាអ្នកស្រីបាននិយាយថាកងទ័ពព្រួយបារម្ភនៅពេលយុវជនរាប់ពាន់នាក់បានជួបជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃទី4ឧសភាក្នុងខេត្តបាត់ធានីដើម្បីបង្ហាញមោទនភាពក្នុងអត្តសញ្ញាណម៉ាឡេអ៊ីស្លាមរបស់ពួកគេទោះជាព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនមែនជាហេតុការណ៍នយោបាយដោយចំហក៏ដោយក៏មានការកាន់ទុងរបស់ក្រុម BRN និងមានការស្រែកបន្ទោពាក្យស្លោករបស់ BRN ដែរអ្នកស្រីរងរាប៊ីបានថ្លែងថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែជឿលើរបៀបដោះស្រាយរបស់គណៈកម្មាធិការនេះនោះនឹងអាចមានលទ្ធភាពថានឹងមានការពិភាក្សាគ្នាអំពីការជួបបានគ្នារយៈពេលយូរតែបើពួកគេត្រឡប់ទៅកាន់របៀបដោះស្រាយចាស់ដោយប្រើការបង្ក្រាបនោះនឹងមានការប្រែប្រួលក្នុងរបៀបផ្សេងវិញលោកអាតេសូកូប្រធានអង្គការដេប៉ាតានីដែលជាក្រុមមួយគ្រប់គ្រងការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ខេត្តនៀភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃមានការសង្ស័យដែរអំពីភាពរលូននៃកិច្ចជួបបានគ្នាជាអចិន្ត្រៃយ៍លោកបាននិយាយថាការជួបបានគ្នានៅខែពិសេសរ៉ាម៉ាដនមានដំណើរការល្អតែលោកបានក៏សម្គាល់ថាក្រុម BRN បានបន្តការវាយប្រហាររបស់ខ្លួន2-3ឆ្នាំហើយលោកបានបន្ថែមថាទោះជាកងឯកភាពខ្លះក្នុងប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសបានដកថយពីផ្លូវនិងក្រុងសំខាន់ៗក្នុងពេលមានកិច្ចជួបបានគ្នានោះក៏ដោយក៏ពួកគេត្រូវបញ្ជូនទៅជាថ្មីទៅកាន់តំបន់ជនបទហើយនៅតែធ្វើប្រតិបត្តិការស៊ើបការសម្ងាត់តទៅទៀតលោកអតិថបានថែមថាកងទ័ពបាននិយាយជាមួយពួកមេដឹកនាំសហគមន៍អំពីមនុស្សដែលបានចូលរួមក្នុងការជួបជុំកាលពីថ្ងៃទី4ឧសភាដោយសុំឲ្យពួកគេមកជួបដើម្បីធ្វើការសាកសួរលោកបានពោលថាប្រភពលោកក្នុងក្រុម BRN បាននិយាយប្រាប់លោកដែរថាគ្មានសមាជិកពិតប្រាកដនៃក្រុមឧទាមនេះបានធ្វើតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យពួកគេទៅជួបជាមួយសាច់ញាតិពួកគេនៅពេលថ្ងៃបុណ្យនៅឯវិហារក្នុងមូលដ្ឋានទេពីព្រោះពួកគេខ្លាចពួកញាតិសន្តានទាំងនេះត្រូវធ្វើទុកបុកម្នេញនៅពេលក្រោយលោកបានពោលថាពួកគេមិនទុកចិត្តភាគីរដ្ឋាភិបាលថាធ្វើតាមការបញ្ញារបស់ខ្លួនទេកាលពីអតីតកាលពួកមន្ត្រីសន្តិសុខបានមកផ្ទះពួកគេហើយសួរពួកគេថាកូនប្រុសអ្នកនៅឯណាហើយចម្លើយធម្មតាគឺថាយើងមិនដឹងទេដូច្នេះសម្រាប់ពួកគេការបង្ហាញខ្លួនជាមួយកូនប្រុសពួកគេនៅឯវិហារដូចជាការសារភាពថាពួកគេនិយាយកុហកលោកអតេបាននិយាយថាការប្រឆាំងក៏មាននៅក្នុងក្រុម BRN ដែរ អំពីថាតើពួកអ្នកធ្វើការចរចារបស់ក្រុមនេះបោះបង់ចោលការប៉ងប្រាថ្នាឲ្យបានឯករាជ្យជាថ្នូរនិងស្វ័យភាពហើយការនេះនាំឲ្យមានការបែកបាក់ក្នុងក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលនាំឲ្យមានកំណើនអំពើហិង្សាជាថ្មីទៀតលោកបានថែមថាការចរចាដើម្បីឲ្យមានការជួបបានគ្នាដោយស្ថិរភាពនិងមានរយៈពេលយូរនៅក្នុងកាលៈទេសៈនេះអាចពិបាកលោកពលថាខ្ញុំយល់ថាពួកថៃនឹងមិនសម្រេចការនេះនៅដំណាក់ឆ្នាំនេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេ
ហើយខ្ញុំជ្រាវអនរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋតាស្មានីក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានក្លាយជាតំបន់ដំបូងគេបង្អស់មួយនៅលើពិភពលោកដែលស្ទើរតែគ្មានឬក៏គ្មានឧស្ម័នកាបូននៅក្នុងបរិយាកាសដោយសារតែការកាត់បន្ថយការកាប់ព្រៃឈើនេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានតាមដានការចាប់ផ្ដើមនៃការថយចុះកម្រិតនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅនៅក្នុងរដ្ឋ Tasmania ប្រទេសអូស្ត្រាលីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកការសិក្សារួមគ្នាដោយសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីនិងសាកលវិទ្យាល័យ Griffith ក្នុងរដ្ឋ Queensland ប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបានរកឃើញថាការថយចុះនេះគឺបណ្ដាលមកពីការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនៃការកាប់ព្រៃឈើធម្មជាតិករណីនេះបានជួយដល់រដ្ឋ Tasmania ដែលជាកោះនៅប៉ែកខាងត្បូងឆ្នេរសមុទ្រក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមួយនេះឲ្យប្តូរពីរដ្ឋដែលមានតុល្យភាពឧស្ម័នកាបូនក្នុងបរិយាកាសទៅជារដ្ឋដែលស្ទើរតែគ្មានឬក៏គ្មានឧស្ម័នកាបូនក្នុងបរិយាកាសតែម្ដងក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវជឿថាវាគឺជាលើកដំបូងបង្អស់មួយនៅលើភពផែនដីនេះដែលតំបន់មួយអាចកាត់បន្ថយកម្រិតនៃការបំភាយឧស្ម័នកាបូនដូចនេះបានលោកសាស្ត្រាចារ្យ Brendan McKee នៃសាកលវិទ្យាល័យ Griffithគឺជាអ្នកដឹកនាំការស្រាវជ្រាវនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
It was a dramatic turnaround. There was basically a mitigation benefit of about 22 million tons of CO2.
វាគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងមួយវាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដែលកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតប្រមាណ22លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលនេះបានខ្លាចជារដ្ឋដែលស្ទើរតែគ្មានឬក៏គ្មានឧស្ម័នកាបូនក្នុងបរិយាកាសវាគឺដោយសារតែការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងក្លានៃការគ្រប់គ្រងប្រៃឈើឬមួយទៀតដែលសំខាន់អំពីរដ្ឋាភិបាលនេះនៅមូលហេតុមួយដែលរដ្ឋនេះអាចខ្លាចជារដ្ឋដែលស្ទើរតែគ្មានឬក៏គ្មានឧស្ម័នកាបូនក្នុងបរិយាកាសគឺថាប្រជាជនក្នុងរដ្ឋនេះមិនសូវប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈផូស៊ីលនោះទេដោយសារតែរដ្ឋនេះមានថាមពលវារីអគ្គិសនីច្រើន
ការសិក្សានេះបានលើកឡើងថាការផ្លាស់ប្តូរវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើនៅក្នុងរដ្ឋ Tasmania អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនៅតាមតំបន់ផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោកការស្រាវជ្រាវនេះបានបញ្ជាក់ថាតំបន់ព្រៃឈើឬចំការនឹងអាចជួយបំពេញតម្រូវការទិន្នផលឈើដោយមិនបង្កើនការបំភាយឧស្ម័នដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់ព្រៃធម្មជាតិទ្រង់ទ្រាយធំនោះទេមានតែផ្នែកតូចមួយប៉ុណ្ណោះនៃតំបន់ព្រៃធម្មជាតិនៅក្នុងរដ្ឋ Tasmania ដែលមានការកាប់ព្រៃឈើជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយក្រុមអ្នកដំណាងខាងឧស្សាហកម្មបាននិយាយថាការអនុវត្តដែលគិតគូរដល់បរិស្ថានធានាថារាល់ដើមឈើទាំងអស់ដែលត្រូវបានកាប់ត្រូវបានដាំឡើងវិញសម្រាប់ពេលអនាគតការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានរកឃើញទៀតថាប្រភពចម្បងនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅគឺការចេញមកពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការរិចរិលបរិស្ថានដែលកើតឡើងដោយសារតែការកេងប្រវ័ញ្ចពីព្រៃធម្មជាតិនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលបានទទួលស្គាល់ថាការកាប់ព្រៃធម្មជាតិបង្កឲ្យមានការបំភាយឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅដែលមានបរិមាណស្មើនឹងបរិមាណឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅដែលយានយន្តចំនួន 7.3 ម៉ឺនគ្រឿងបញ្ចេញជារៀងរាល់ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅ
ៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 គីឡូហឺតសំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.